Доктрината за Бога и размишленията върху това, кой е Бог. Познаваме ли нашият Бог? Търсим ли нашият Бог? Правим ли го по правилният начин? Кой е Бог, този Бог, в който ние вярваме? Това са въпроси, които Божието Слово, на които Божието Слово дава отговор. Стига ние да ги търсим, тези отговори, да търсим отговор на всеки един въпрос, който можем да зададем. И Бог е направил така, че всичко, което е полезно за нас, всичко, което е необходимо за нас, то да бъде открито от Неговия глас, чрез Неговото скъпоценно Слово. И така ние продължаваме теологията или размишленията върху това, кой е Бог. Един текст от книгата Исаия. Пророк Исаия, 14 глава, от 24 до 27 стихове. Господ на силите се закле, казвайки: както намислих, така ще бъде. И както реших, така ще стане. Аз ще съкруша асирийца в земята ми и ще го стъпча на планините ми. Тогава хомотът му ще се вдигне от моя народ и товарът му ще се снеме от плещите им. Това е решението, взето за цялата земя. И тази е ръката, която се простира над всички народи. Защото Господ на силите взе решение. И кой ще го осуети? Ръката му е простряна и кой ще я върне назад? Амин. Аз мога да отговоря на този въпрос. Никой. Никой не може да осуети това, което Господ е решил, това, което Господ е направил и това, което е в Неговият план. И ние започнахме да разглеждаме тези теми, които вярвам, че са полезни и необходими за всеки един от нас като християнин, който търси лицето на Бога, жадува да има общение с Бога и го прави по правилният начин. Познаването на Бога. Разгледахме тази тема. Съществуването на Бога, естеството на Бога и миналия път завършихме атрибутите на Бога. Днес ще се опитаме да видим Бог в действие, т.е. делата на Бога. Какви са делата на Бога? И тук този текст е много подходящ, защото ние разбираме, че тогава, когато Господ каже дума, тогава, когато Господ вземе решение, то е взето и никой не може да му противопостои. Както намислих, казва Господ, така ще стане. И както реших, така ще стане. Така ще бъде и така ще стане. Това, което Господ е решил, това, което Господ е намислил. Или виждаме Бог в действие. Тези места, които ние четем, някак се не става ясно от тях, тези писания, че всички събития с народите и с отделните индивиди се знаят от Бога още в началото и тези събития са взети в предвид Неговия план и Неговото намерение. Защото тук Той казва, че ще се справи с някакъв враг, но Той говори, че това е решението, което е взето за цялата земя. Или Той взима решение за всичко това, което е около нас. Той взима решение за цялото творение. И Той има план за творението, има намерение. И този план не може да бъде осуетен. Това не означава, че Бог причинява и е отговорен за всички действия и събития. Защото има много неща, които се случват около нас, които са се случвали в човешката история, за които нямаме отговор защо се случват. Най-вече за това, защо злото царува над тази земя. То имаме отговор, защото грехът е на тази земя и все още той има власт над хората и хората се поддават на греха. Това е отговорът, който ни дава Библията, но хората все пак искат някак си нещо по-изчерпателно. Защо се случват, тъй като има един Бог, който гледа, има един Бог, който може, има един Бог, който е силен да променя. Защо не го прави? Да, Бог е дал на човека възможност да избира. Бог е дал на човека възможност да управлява и човешките решения понякога са такива, че те така някак се насочват злото, а не доброто спрямо всички тези събития, които са с отрицателен знак, всички тези събития, за които ние говорим и се възмущаваме, защо ги има и как така тези събития могат да бъдат включени в Божият план. Бог съдейства в крайна сметка всичко да бъде обаче за Негова слава. И когато четем Божието Слово, въпреки ситуациите, които се развиват около нас, ние разбираме, че Неговия план е насочен и крайната посока е наистина неговата слава да възтържествува. Пророк Исаия пак ни дава една насока в 46 глава, 10 и 11 стихове, който от началото изявявам края и от древните времена настаналите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Който зове хищна птица от изток, от далечна земя, мъжа по намерението си, да, рекох и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Или отново пророк Исаия ни казва, че Бог това, което е намислил още преди да сътвори земята, преди творението, то ще се случи, планът му ще се изпълни. Било то за животните, било то за хората, било то за народите, било то за цялото творение, всичко, което е движимо и недвижимо. Пророк Исаия е разбрал тази истина за Бога. Бог е в контрол над всички човешки дела. Разбрал го е апостол Павел и го разяснява на атиняните, а също и на нас. В книгата Деяния на апостолите, 17 глава, от 24 до 31 стих, един текст, който скоро четохме и отново ще прочетем, защото някак си не дава прозрение за това познание на Бога, което ние търсим. Апостол Павел казва, Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце. Нужда от нещо, понеже сам той дава на всички, и живот, и дишане, и всичко. Направили от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го напипали поне и намерили, ако той да не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. И тъй като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. И тъй, като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когото е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Амин. Тук, като че ли апостол Павел дава един отговор на цялата теология. Той започва да обяснява. Той казва как Бог е създал и какво Бог е направил и какви са неговите намерения. Той казва, Бог е създал Вселената. Всичко е под негов контрол. И животни, и хора, и всичко това, което той е създал, той го контролира. И не може да отидеш при Бога, когато направиш нещо с ръцете си. Не можеш да отидеш при Бога, когато се покланеш на някаква материя, на нещо, което е материално, нещо, което е направено от човешки ръце. Говори и за незнанието или за знанието. Казва, ако си го разбрал, е добре, покланеш се на правилния Бог. Ако не си го разбрал, Бог без да държи сметка за незнанието ти, той сега те кани, елай го познай. Елай се покай. Или това, което имаме като незнание, не трябва да бъде насочено като един критичен анализ. Защото хората не знаят, а за това, че не знаят, се опитват да критикуват. А Божието Слово казва, като не знаеш, покай се, търси Бога, намери Бога. И Бог ще ти покаже защо си създаден. Бог ще ти покаже защото се родил на тази земя. Бог ще ти покаже защото се родил в България. Бог ще ти покаже защо си се родил точно в това време, а не примерно преди 100 или 200 или 1000 години на това място. Бог има цел и неговият план и неговата цел някак си не могат да се разминат каквото и да направи човек. Бог е този, който има думата за всеки един от нас и за живота на всеки един от нас. Бог е този, който има думата за съдбата на всички народи, които са около нас и на времето, във времето, в което ние живеем и времето, което е преди нас. Затова апостол Павел някак си не насочва към крайната цел. Той казва, каквото и да знаете или каквото и да не знаете, в крайна сметка Бог ще съди света чрез човека, който е определил и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Или това е крайната цел, крайният план на Бога. Бог наистина да въздаде ред, да въздаде справедливост, защото той е справедливия съдия. И всеки един, който го потърси по правилният начин, чрез жертвата на неговия син, чрез възкръсналия Господ Исус Христос, той ще намери покой на душата си и ще намери живот през вечността. Или и двамата, и пророк Исаия, и апостол Павел говорят за предназначените или предварително определени Божии намерения. Това обаче, пак казвам, не означава, че хората са лишени от свободата на избор, от личната си отговорност, за която много често споменаваме, защото е нещо много важно за нас. Ние не сме лишени от свободата на избора, от свободата на волята си и от отговорностите, които са ни поставени от Бога. Какво още ни казва апостол Павел? Той ни казва, че Божието Слово ни разкрива две неща. Първо, че Бог е всезнаещ, знае всичко още от самото начало, ние това също го разгледахме. И второ, че Той има план и намерение, които изпълнява със своята мощ и мъдрост за Негова слава и за изкуплението на своите хора. Или от самото създание, от самото сътворяване, Бог има план за изкуплението. И ние по-нататък ще размишляваме върху тази истина и върху този детайл, защото той е наистина много важен за нас, за да разберем плановите и целите на Бога. Трябва да се съгласим, че светът би бил много объркан, ако всяко действие и събитие така някак се изненадваше Бога и трябваше да му се налага да импровизира, за да спаси програмата си от някакъв провал. Защото от една страна казваме, ами Бог е в контрол на всичко, Бог контролира всичко. И управители, и царе, и управление, и народи, всичко контролира. И хората, всеки един човек, Бог е в контрол и на Вселената, на всичко е в контрол. От друга страна казваме, човек упражнява своята свободна воля и в тази свободна воля допуска много грешки, прави много глупости. Нали, всички ще се съгласим с това и резултатите са фатални, резултатите са плачевни. Някой иска да заема територии и така създава една война, в която умират хиляди хора, хиляди жертви. Сега, кой крив, кой прав? Въпросът е, че хората страдат. Въпросът е, че хората умират. И това е зло. Зло надвиснало на цялата земя. Няма как да кажем нещо, което е зло, да кажем, че то е добро, че той прави нещо добро. Не е добро, защото се губят човешки животи. Но от друга страна казваме, Бог има план за всичко и Бог има всезнание за всичко. Явно Бог знае за всяка една война, Бог знае всичко това, което ще се случи като изход и всичко някак си е в Неговият план. Защото в противен случай той ще се остави или би ли се оставил човекът някак си да го изненадва с нещо. Бог не е изненадан. Нищо не може да изненада Бог. Дори първоначалният човешки грях не го е изненадал. Да, наистина е много сложно да се обясни цялата тази система, свързана с грехопадението, допускането на злото и греха в света. И още по-малко е обяснимо, както казахме, да някак се да разберем защо се случва и се допуска греха в небето, в небесните места, преди да дойде на земята. Защо е позволил Бог това да се случи и след това да задейства своя план за изкуплението? Това наистина е един много сложен въпрос. Много труден въпрос за разяснение. И когато разсъждаваме и се опитваме да се отговаряме на този въпрос, някак си разбираме, че един изкупен народ ще допринесе много повече за Божия слава, отколкото серия от роботи, които той е можел да създаде, които Бог е можел да създаде. Защото много често слушаме въпрос, който се задава. Задава се и на нас. Защо Бог не е, като всичко е в Негов контрол? Защо Бог още в самото начало не е създал хората така, че да няма проблеми с тях? И за нас започва така някакси да е разбираемо, да не става ясно, защото живеем в света на технологиите. И ние разбираме, че човекът, и знаем, че човекът може да създаде устройства, може да създаде роботи, така че те да му се подчиняват и по никакъв начин да не му създават проблеми. Каквото им заповяда, каквото им заложи, каквото им програмира, те това да правят. Нима Бог не е можал да направи такива хора от нас в началото, без да има проблеми, създавани, програмирани, залагани чиповите там и всичко правим, каквото той е решил и каквото той е планирал. Защо не го е направил по този начин? Ами защото в своята премъдрост, създавайки творението и особено човека, по свой образ и подобие, той го е създал, за да общува с него, за да се говори с него, за да има общение, да има взаимоотношение, човекът да има отклик, а не да изпълнява всичко като един робот. Бог не е създал греха. Човекът избра греха. Бог му е позволил да направи този избор. Създал е човека свободен да избира дали да се покорява на Бога или да не се покорява. И всичко, което е лошо и греховно, се появява на този свят в резултат на човешкото непокорство. Но Божият план е той да продължава да общува с човека. Това е в неговия план. И всичките тези аномалии, които се случват вследствие на греха, Бог ще ги оправи отново, за да се възвърне неговият първоначален план. И той е изработил планът на изкуплението. Защото Бог е любов. Защото Бог обича. Защото в любовта си иска да общува. Ще се съгласим, че и ние, като създадени от Бога същества със свободна воля и право на избор, и ние искаме да общуваме, и ние искаме да получаваме любов. Всеки човек иска да получи любов. Когато говориш на човека за това, че той е същество, което може да обича, той винаги ще е съгласен, защото е познава това чувство. И сега нека да погледнем от другата страна, пак от страната на защо не са роботи, а са хора. Ами можем да си дадем пример с нашите взаимоотношения. Примерно, едно е един човек да застане пред тебе, да те познава, да общуваш с него и да ти каже обичам те, което ще стопли сърцето ти. Друго е да го чуеш примерно от екрана на телевизора. Някой да застане пред в студиото и да каже на цялата нация или на целия свят, аз ви обичам. Или както артисти или естрадни изпълнители, когато имат публика, аудитория от няколко хиляди души, застават на сцената и казват, обичам ви всички. Ама как да не ме обичаш, като не ме познаваш? Обичам ви всички. Това звучи много заучено, това звучи много клиширано. Обичам ви. Как обичаш? Обичаш човека, с когото общуваш. Обичаш човека, когато познаваш. И когато имаш взаимоотношения. И те са в някаква правилна посока. Но така да кажеш в общ план, че всички обичаш, някак си не звучи много сериозно. И как Бог, ако създаде едни роботи, нали, ще влее тази любов, когато ги е програмирал предварително? Как ще откликнат те на тази любов? Ето го планът или идеята за изкуплението. Бог дава свободната воля да се покори ли човек, да иска ли да го обича или да не иска да го обича. Когато се покоряваш, ти го обичаш, показваш любов. Когато го отхвърляш, ти го отхвърляш. Не показваш никаква любов. Божието намерение е тези неща да бъдат превъзмогнати. И има ред и примери за това в Божието Слово. Че Той е в действие, Той е в контрол, хармонията, която е създал в началото да се върне. И има много примери в Божието Слово за това, че Бог е този, който действа, който работи, независимо от лошите неща, които се случват, независимо от злото, което царува на тази земя. Много са примерите в Божието Слово. Ние ще кажем някои, които са много познати. Примерно, младежите в огнената пещ. Нали знаем, в древните дни, какво се случва? Велики царе, с голямото самочувствие, издават укази, издават заповеди. Който не се покорява на заповедите, той умира. Главата му пада. Обаче, има нещо, което царете явно не са знаели, не са осъзнавали. Че сред всички тези, които са на тяхно подчинение и те владеят живота им, има Божии хора. Има хора, които търсят Бога. Има хора, които чакат Бога. Има хора, които се доверяват на Бога. И Бог не оставя своите си. Може да са двама, може да са трима. Бог действа. Царят казва да бъдат убити. Напалете пища. Повече я напалете. В пъти повече я напалете, за да е сигурна смъртта им, за да не остане нищо от тях, за да не остане и пепел от тях. Обаче Бог казва, не, и в тази пещ, около тази пещ, ще загинат тези, които я палят, ама няма да загинат тези, които са мои. Не само няма да загинат, дрехите им няма да бъдат повредени. Даниил в рова на лъвовите. Изумително е как един звяр, който е държан гладен, или няколко от тях, които са държани гладни, няма да разкъсат едно човешко тяло и да го ползват за храна. Но Бог съхранява. Царят може да каже всичко. Бог има последната дума. Продаването на Йосиф. Братята имат едни планове. Виждаме, че те са, не са добри. Те са за зло. Да се отърват от този, който е любимец на баща си. Бог обаче има други планове. И той преобръща нещата така, че някак се цялата земя да застане пред нозете на този негов избранник и да чака от него той да покаже благоволение в Египет. Всички тези истории показват действието на Бога и всички тези истории показват Божието намерение. Има зло, допуска се, но Бог не стои безучастен. Битие 50 глава 20 стих. Всичко, което намислихте за зло. Вие наистина намислихте зло против мене. Но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люди, както стана и днес. Хората може да мислят зли неща. Хората може да планират зли неща. Хората може да създават зли неща. И те наистина да са злото на земята и да има пагубни последици. Хората днес създават оръжие. Нали? Най-жалкото е днес, че в време, където има хора, които много гладуват, днес всички народи, цялата земя, погледът им е насочен, всички правителства, погледът им е насочен към все повече и повече въоръжаване и превъоръжаване. Е, тия войни докарват още повече зло. Ако войната бушува на едно място, в големия периметър злото бушува с още по-голяма сила. В Германия в момента се планират заводи, цели концерни за създаване и производство на оръжие. Повече и повече оръжие. Повече и повече оръжие, повече и повече зло. Тези оръжия не се използват за нещо добро. Губят се човешки животи. Обаче Божието слово е вярно. Вие мислите зло, казва Господ, и планирате зло, но аз ще го обърна за добро. И някои са го разбрали. Йосиф го е разбрал още в древните дни. Добре и ние да го разберем. Да не се възмущаваме толкова. Просто да се молим Господ да обърне злото към добро, защото в крайна сметка той така или иначе ще го направи. Всички тези събития ни разкриват как Бог обръща злото в благословение за неговите хора и за негова собствена слава. Още преди да създаде човека, той вече е планувал да донесе изкуплението чрез Господ Исус Христос. 1 Петрово, 1 глава, 19 и 20 стихове. Но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, казва апостолът. Той беше плануван или той беше предопределен да стане агнец. Преди този свят въобще да съществува. Бог всичко е знаел още преди създаването на света. Неговото предузнание е в основата на неговото предопределение. Това го казваме доста често и се опитваме да го разясним и надявам се вече всеки да е наясно с Божието предузнание и Божието предопределение и да не се пита защо и как. Как Бог го прави и защо Бог го прави. Човекът винаги е бил свободен и сега е да упражнява своята свободна воля. И това не трябва да ни е странно. Казахме, прави го, но Бог е в контрол. Цялата човешка история се движи според Божият съвършен план и Божията воля. Бог не може да бъде нито объркан, Бог не може да бъде и изненадан. Бог никога не е стоял и не стои безучастен. Всичко е планирано от Него и в Негов контрол. И кулминацията на Неговото намерение е, както ни казва Божието Слово, Божият Син Исус Христос. И тази кулминация включва и църквата на Господ Исус Христос. Това е кулминацията. Кулминацията на целият световен ред. Кулминацията на цялото човечество. Не на празно Божието Слово ни окуражава и ни дава известието, че църквата ще устои и портите на ада няма да наделеят. Не на празно, защото това е Божият план. И в Божия план е включена църквата. В Божия план е включен и в Божието действие е включен животът, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос за нашето изкупление. В крайна сметка Божия план е да възстанови всичко това, което е създадено от начало. И Той ще го направи. И църквата има дял в това. Тялото на Господ Исус Христос. Ефесяни 3 глава от 9 до 11 стихове. И да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко. Тъй, щото на небесните началства и власти да стане позната сега, чрез църквата, многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашият Господ. Ето е задачата на църквата. Ето е нашата отговорност днес. Тя стои пред нас. Чрез нас ние, или чрез нас хората, да разберат Божията премъдрост. Ние да открием на хората Божията премъдрост, предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ. Ние да се впускаме в политиката. Това не е наша отговорност. Да кажем, кой е за Русия, кой е против Русия, кой е за Америка, кой е против Америка. Това не е нашата отговорност. Това не е нашата задача, това не е нашата работа, за която ни е поставил Господ. Кой да управлява или кой да бъде свален? Коя политическа сила е по-добра, коя партия е по-добра или коя не е по-добра? Не. Ние имаме отговорност да кажем, че в крайна сметка Христос ще дойде и ще съди този свят. Трябва да кажем това на хората. Христос ще дойде и ще установи редът, който днес го няма. Ще го направи. Това ще се случи, защото е казано. Защото Бог не е спирал да действа. Ама днес е хаос, да, хаос. Хаос е в света. Бог е в контрол на този хаос. Часовникът, неговия часовник, тик-така и се движи напред. До времето, в което той ще стъпи на Илионския хълм. Исус ще дойде и ще установи ред, справедливост и правда и мир на тази земя. Хората няма да се справят. Това започва да не става все по-ясно и по-ясно. Бог обаче ще се справи. Бог работи постоянно, за да осъществи своя велик план, който е имал преди създаването на света. На много места това не се казва. Бог преди създаването на света. Бог прави това преди създаването на света. И всъщност, когато говорим за създаването и съществуването на света, може би трябва да кажем няколко думи за това, какво е съществувало преди Битие, първа глава, първи стих. Какво е съществувало? Защото там какво се казва? Началото Бог създаде небето и земята. Какво е било преди това? Какво е било преди това? Преди сътворението на този свят. Има различни теории, има различни предположения. Някои по-развити, някои по-слабо развити. Така да го кажа. Има предположение, че, примерно, ще ви вкарам тема за размисъл. При това е имало развита цивилизация или развита цивилизация. Цивилизации, които са унищожени и оттам пък се извличат доказателства за съществуването на бесовете. Това е съвсем, съвсем друга тема. Аз отварям една скоба, казвам ви само да мислите. Откъде идват бесовете? Нали? Една от теориите е тази. Сега ние няма да се спираме на никоя от тези теории. Няма да се спираме на нито едно от тези предположения. Ние ще се спрем само върху това, което казва със сигурност Библията. Какво казва тя за това? Какво е имало преди Битие 1.1? Какво ни казва Божието Слово? Какво е съществувало? Библията ни казва, че преди сътворението са съществували Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Те са съществували и са участвали в сътворението. Йоан 1 глава 1 стих и Битие 1 глава 2 стих. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Някой ще каже, ама това е много недостатъчно. Недостатъчно, ама поне е ясно. Поне е факт. Поне е истина. И Бог казва, до тук разкривам тази истина. Аз съм преди началото. Земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Земята е пуста, неустроена, нищо няма, ама Бог го има. Божия дух го има. Бог син е там. Бог отец е там. Това ни казва Божието слово. Колосяни 1 глава 16 стих. Апостол Павел. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото. Било престоли или господства, било началства или власти. Всичко чрез него бе създадено. И това не говори, че Бог е в действие. От създаването до сега и до края на този свят. И през цялата вечност. Бог е в действие. Действията на Бога. И Божието Слово ни казва, че преди да има свят, Троицата вече е съществувала. И още нещо е съществувало. Какво е това нещо? Какво е съществувало преди да има свят? Как мислите? Можете ли да предположите? Освен Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Какво е съществувало? Имате ли идея? Любовта, бе, хора. Любовта е съществувала. Любовта е преди създаването на света. Преди сътворението, преди човека, преди падението. Божията любов е съществувала. И тази изкупителна любов не е някаква по-късна идея. Не е някаква по-късна мисъл. Преди да създаде Вселената, Бог е обичал това, което ще създаде. Божията любов е съществувала. И тази любов е изкупителна любов. Защото неговият план не идва в по-късен етап за изкуплението на човека. Не е по-късна мисъл. Апостол Петър заявява в 1 Петрово 1 глава 20 стих. Който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в скончанието на времената за вас. Има план, казва Бог. Има си време за всичко. Аз всичко го знам преди да съм създал. Не можем да си го обясним. Когато земята е била пуста и неустроена, Бог е знаел, че в тази година, на тази дата, в този час, ще се роди един Иван. Примерно. Преди да направи земята, Бог това го е знаел. И той знае, че този Иван ще допусне грешка, ще се греши, ама ще се покае, и той е планирал да прати сина си, за да изкупи неговия грях. И да бъде изкупен от дете на Бога. Представяме ли си Божието действие? Можем ли въобще да си го представим? Вселената е имала начало. Но преди началото личността вече е била там. Личността на Бога. И сега, когато разсъждаваме върху тези глобални неща, които не можем в пълнота да си ги обясним, можем обаче да видим края. Заключението на края. Резултатът от сътворението, което Божието Слово, за което Божието Слово ни говори, толкова ясно, това вече го виждаме толкова ясно и го знаем. Резултата от това сътворение ще бъде едно изкупено множество, което човек не може да изброи. Ей, слава Тебе, Господи! Изкупено множество, което ще хвали Господа. Това множество завинаги ще се покланя. Това множество завинаги ще служи. Това множество завинаги ще прославя Бога. Това множество завинаги ще има взаимоотношения с Бога. Ето, за това Бог ни е направил роботи. Той иска да създаде едно общество, с което да общува, което да го обича и към което той да показва своята любов, защото той е любов. Защото ако е създал роботи, няма как да покаже любовта си към тях. Той е любов. Бог е любов. А земята, изкупена и прообразена в нова земя, ще бъде място на Божието царство. Това е в Божия план. Това е, което ще се случи накрая. Не ни е ясно как всичко е станало в началото. Но ни е ясно, защото Божието Слово ни го казва и защото е полезно да го знаем, какво ще стане накрая. Новото небе и новата земя. И няма да го има грехът. Няма да го има Сатана. Няма да има смъртта. Всичко ще бъде в огненото езеро. Те ще получат своята присъда. А Бог и Агнето ще царуват с тези, чието право е дадено да царуват заедно с Него. Исаия 2 глава, 1 до 5 стихове. Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Йерусалим. Последните дни хълмът на дома Господня ще се утвърди по-високо от всичките хълмове и ще се издигне над бърдата. И всичките народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и ще рекат: дойдете да влезем на хълма Господен, в дома на Яковия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Защото от Сион ще излезе поуката и словото Господне от Ерусалим. И ще съди, и Бог ще съди между народите и ще решава между много племена. И те ще изкуват ножовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне нож. Нито ще се учат вече на война. Доме Яковов, дойдете и нека да ходим в Господната светлина. Амин. Ето го. Началото описан края. В древните дни пророк Исаия вижда края. На него му е дадено. Ама има войни, ама има много кръв. Да, четем историята, Библията. Много кръв. А че днес няма ли? Само че благодарим на Бога, че не е между нас. Труповете на хората в Украина в момента и на много други места се търкалят по земята. Няма кой да ги събира. Много кръв. И защо? Къде е Бог? О, Той е там. И Той действа. Той казва: ще дойде време. Няма да имате нужда от оръжие. Народите ще изкуват ножовите си, копията си или оръжията си. Ще ги направят оръдия на труда. И никой няма вече да говори за война. Никой вече няма да се учи за война. Няма да има военни стратегии. Няма да има казарми. Няма да има войска. Защото Божията войска ще контролира абсолютно всичко. Това време ще дойде. Бог е промислил за всичко и продължава да мисли. Божественият промисъл е насочен към всичко за запазване и съхранение на всичко, което Той е направил. Особено за тези, които се покоряват. Тези, които го търсят. Бог е в плана си да съхранява. Не само е създал Вселената, с всичките й принадлежности и сили, но Той пази всичко, което е създал. Той управлява и така в Неговия суверен контрол стои над всичко. И това е голямо насърчение за нас, а може би и за всички хора. Но с известен резерв, когато казваме за всички хора. Защо? Защото повечето хора днес са дълбоко заинтересовани от Божията грижа и промисъл и ръководство за живота, обществото, семейството и бизнеса си. Днес, когато нещо се разклати, от което имаме интерес, казваме: къде е Бог, че не го допуска, защо го допуска? Нали? Хората са заинтересовани. Искам да ми е здраво семейството, искам живота ми да върви добре, искам да живея в добро общество. Ако тук не ми харесва, ще отида в чужбина. Днес, нали, има възможност в много страни това да се случи, някъде все още няма. Ама на много места вече го има. И нищо да не ми се поклати. Бог да се грижи за бизнеса ми, за имуществото ми, за всичко. Само че не им се иска Бог да наблюдава твърде отблизо тяхното поведение. То не че на нас много не се иска. Нищо, че сме християни, искаме да бъдем близо до Бога. Ела, Господи Исусе, ама само когато на нас не е удобно да дойдеш. Не че много не се иска Той да ни наблюдава ежедневно. Нашите ежедневни молитви, ежедневните молитви на хората. Какво включват? Най-често включват Божията закрила и Божието снабдяване. Обаче, Божието Слово казва, че Бог продължава да се грижи не само за това. Да, Той го прави. Помага ни, но не само за това. И нека да видим какво ни казва Божието Слово за областите на Неговия промисъл. За да разберем, че Той е тук, Той е там и Той не стои безучастен. Той действа. Какво ни казва Божието Слово? За какво мисли Бог? За какво е промислил и продължава да го прави? На първо място Той управлява физическата вселена. Псалом 103, 19 стих. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Има един цар над нас, има един трон над нас, има един поглед над нас, който вижда всичко и управлява всичко. Да, казахме, хората са отговорни за своите действия, които съответстват на свободната им воля. Но накрая Бог ще обърне гнева на хората за Негова слава. В крайна сметка всичко ще се преобърне за Божия слава. Той наблюдава всички процеси, дори и тези, които са в следствие на падението на човека. Защото всички тия негативни неща са следствие на падението на човек. Бог обаче наблюдава. То не означава, че Той е по-далеч и Неговия престол е по-далеч. Той наблюдава. И пак казваме, и накрая Той ще възстанови всичко. И ние трябва да му имаме доверие за това. На второ място, Той се грижи за животинското творение. Матея 6 глава, 26 стих. Грижи се за животните, примерно. Те зависят от Твореца. Матея 6, 26. Грижи се. Е, ние ще кажем, хората се грижат. Хората се грижат и някак си правят всичко възможно, за да не изчезват видове. Доколко е грижата на хората, колко е ефективна, не знам. Но Божието Слово казва, и самият Исус казва, погледнете на небесните птици, че не сеят нито женат, нито в житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Но тук насочваме вниманието си към животните, към животинския свят. Господ се грижи. Човекът се опитва да го прави. Предполагам, всеки един от вас е влизал в зоопарк. Нали? Знаете, диви животни, поставени под човешката грижа. Как изглеждат? Аз в един зоопарк така имах удоволствието да видя лъв, примерно. Защото лъв не се вижда често. Обаче като го гледа този лъв, ами той жив е умрял. Въобще не е лъв, който е на свобода. Той чака се там времето да умре. И общо взето с повечето животни е така. Не са в естествената си среда. Не са в грижата, която Господ е определил. Когато човекът се грижи, нещата са изкуствени. Нещата не са такива, каквито Бог ги е създал. Много са различни. А когато Бог се грижи, хората се изумяват. Наскоро четах една статия за чернобилските вълци. Тогава, когато стана голямата катастрофа в Чернобил, нали, взривът в ядрената централа, знаем какви огромни поражения нанесе това и върху животинския свят, и върху хората, и върху природата, всичко. Обаче се оказва, че вълците, които са останали там, защото те няма как да бъдат така преместени, няма как да бъдат предпазени, Господ е решил да ги запази. И учените изследват днес поведението и състоянието на чернобилските вълци. И се оказва, че в кръвта им има в хиляди пъти завишена радиация. Радиация, която предизвиква рак. В нито един вълк обаче няма открити злокачествени ракови клетки. Учените са в шок. Те казват, това трябва да се използва, за да се направи нещо за хората. Но нямат обяснение защо това се случва и как това се случва. Със сигурност обаче Бог е този, който е действал. Дори се казва, че не само, че не умират, ами популацията им е неимоверно засилена. На тях им е добре. В тази обстановка. В тази ситуация. Бог е направил така, че те се приспособяват. Защото Бог го е решил. Защото Бог го е направил. Защото Бог управлява и се грижи. И ако Бог се грижи за небесните птици, за чернобилските вълци, за всички животни, той го прави по-добре от хората. И продължава да го прави. И в негов контрол е, кои видове изчезват, кои се запазват. Той продължава да го прави. Човекът не може да се справи така, както той ще го направи. На трето място, той управлява народите. Псалом 22-28 стих. Всички световни сили са подчинени на Божиите намерения. На Божието пророческо слово. Защото царството е на Господа и Той владее над народите. Абе тие в древните дни много са знаели. И са били убедени. Уверени са били в това, което казват. И то попада в Божието слово. Псалмиста казва, защото царството е на Господа. Ние може да правим всичко. Може да гласуваме, може да не гласуваме. Кой манипулира, кой не манипулира. Нали, ние може само така да си приказваме и да се настройваме. И това е целта и на противника, да се мразим един друг. Ти обичаш тази страна, аз обичам тази страна. Ти обичаш тази партия, аз обичам тази партия. Ти харесваш този отбор, аз харесвам другия отбор. И ще се избият. На стадионите се избиват. Защо? Хората играят, те се избиват. Дяволът използва всяко нещо, за да обърне доброто към зло. В крайна сметка Господ царува. Той владее над народите. И днес, когато чуете някой, защото това ще го чувате все повече и повече, когато чуете някой да каже, няма да се оправим, кажете му, не, ще се оправим. Това е нашата задача, задача на църквата. Ще се оправим в 1000-годишното царство. Ако не сега, ако не тук, 1000-годишното царство ще се оправи. Някой казва, но то далеч, но то не се знае. То не се знае колко е далеч. Ние трябва да сме готови сега. Защото Бог го е казал и то ще стане. Четвърто, Бог се грижи за нашето раждане и за живота ни. Иеремия 1 глава 5 стих. Бог знае и промисля за всичко в нашия живот. Преди да ти дам образ в корема, познахте. И преди да излезеш от утробата, осветихте. Поставихте за пророк на народите. Бог си е създал пророци, още преди да се родят. Той е знаел. Той работи. Колкото и странно да ни се струва на нас. Той действа. Ти действаш. Нали има една много хубава песен? Ти действаш. Бог действа. Бог действа за нашето раждане и за нашия живот. Бог знае и промисля за всичко. Бог също на пето място е загрижен за нашите успехи и за нашите провали. Той знае точно къде сме. Издигането му е от Господа, също и снижаването е от Господа. Лука 1 глава 52 стих. Сваля владетели от престолите им и въздига смирени. Кратко казано, ама е процес, който се движи в цялата човешка история. Той знае всичко. Загрижен е за нашите успехи и провали. Ние правим анализ. Казвам, защо, примерно, не записах да уча нещо друго? Защо не започнах да работя нещо друго? Защо не отидах да живея някъде другаде? Защо? Със сигурно щеше да ми бъде по-добре. Някой може да се пита, защо не се ожених за някой друг? Нали, ако го дразне партньора му. Не бъдете критични. Бог знае най-добре, ако сте разчитали на него. Ако се ожениш за някой друг, ще създава други проблеми. И може би ще са повече. Ако си почнал друга работа, сигурно ще да имаш повече проблеми. Бог знае най-добре. Нека да му дадем възможност той да се грижи, да му се доверим. Да, ние ще упражняваме нашия избор, ние ще упражняваме нашата воля, ама нека да се оставим в ръцете на Господа за всичко. Защото той ще го планира по най-добрият начин и ще го предвижи. Да, много неща сме пропуснали, но Бог знае защо. Бог знае защо. И добре е, както често се казва, да гледаме напред, а не да гледаме назад. На шесто място, Бог осигурява защита на праведните. Псалом 4, 8 стих, това е голямо насърчение. Който търси Господа, Господ ще му осигури защита. Спокойно ще легна и ще спя, защото ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност. Много обичам този стих. Е, не винаги го практикувам. Като лягам, мисля за проблемите. Сигурно и вие го правите. Ама Божието Слово казва, бе, спи спокойно, бе. Господ ти в сън дава на възлюбления си, бе. Кот си пропуснал, пропуснал. Господ може да ти го даде. Насърчение за тези, които търсят Господа. За нас, които търсим Господа. На седмо място, Господ снабдява нуждите и желанията на своите хора. Първо Тимотея 6 глава 17 стих. На уния, които имат богатството на този свят, заръчвай. Да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно. Всичко изобилно. Да му се наслаждаваме. Да му се наслаждаваме. Бог осигурява, което е най-добро за нас. Бог осигурява отговори на нашите молитви. Матея 6 глава, 7 до 9 стих. А когато се молите, не говорете излишни думи като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говори. И тъй не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете преди да му искате. А вие се молете така. Отче наш, знаем молитвата. Отче наш, който си на небесата. Ти знаеш, вижте колко кратка молитва е дадена, която затваря всичко, което ни е необходимо. Молитвата Отче наш. Чудесна молитва. Еталон за молитва. Всичко, защото Бог е обещал да осигури. На девето място Бог направлява и възнаграждаването на праведните, така и наказанието на нечестивите. Псалом 1, 6 стих. Познатият много стих, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. И наградата е от Господа, и наказанието е от Господа. Ето ги делата на Бога в действие. Нашият Бог не е далеч и никак не е бездеен. Обикновено ние сме склонни към безпокойство. И това ще си го признаем. А как ни влияят тези безпокойства? Как ни влияят тези притеснения? Ами те ни правят слаби, точно те ни правят болни и точно те ни правят безнадежни. Апостол Йоан ни предупреждава, че страхът носи в себе си наказание или мъчение. 1 Йоан 4 глава 18 стих. Страхът носи наказание. В любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Страхът ражда ли наказание? Обаче любовта изпъжда страха. Любовта е тази, която побеждава. Защо? Защото Бог е любов. Бог е любов. И тази любов съществува преди създаването на света. Не е имало. И когато имаме твърдата увереност в Божият промисъл за нас, то тази увереност ще ни донесе освобождение от мъчителното безпокойство, което съсипва живота ни всеки ден. Не се безпокойте за утрешния ден, казва Исус. Защо? Защото безпокойството за утре ще ви направи слаби днес. Нека да му се доверим. Нека да го послушаме. Защото неговите думи са нежни и любящи думи. И с такива думи той ни насърчава, самият Господ. Матей 10 глава, 29-31 стих. Колко любящо звучат неговите думи. Не се ли продават две връбчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви. А вам и космите на главата ви са всичките приброени. Не бойте се, прочие, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Голямо насърчение за всички нас. Ние сме скъпи. Ние сме ценни в очите на нашия небесен Отец. Той ни обича. Той бди над нас и ни помага да вървим по пътя към небето. Помага ни да вървим към Неговото царство, където има вечен мир, вечна правда и вечна радост. Благодарим Ти, Господи, че Ти действаш, за да имаме това наследство. Благодарим Ти и Ти се покланяме. Амин. Боже, благодарим Ти. Чудесно наследство и увереност имаме, когато четем Твоето Слово и знаем, че ще наследим това, което Ти си обещал за нас. Нищо друго не можем да направим, освен да Ти благодарим, да Ти се поклоним, но и можем да направим нещо. Да оставим безпокойствата си. Трудно ни е и ние го знаем. Трудно ни е да оставим безпокойствата си. Трудно ни е, когато ни боли, да се доверим за това, че ще ни изцелиш. Трудно ни е да се доверим тогава, когато сме в недоимък, че Ти ще снабдиш. Трудно ни е, когато губим, да знаем, че Ти ще възродиш нова надежда в нас. Господи, но Ти си го обещал. И Твоето Слово казва, че Ти си Бог, който действа, защото си жив. Ти действаш. Всичко друго да се обърне на тази земя. Хората да се обърнат срещу нас. Ти действаш. И Твоето Слово ни казва, че най-вече го правиш за своят народ. Пазиш народа си, защото ти е скъп. Защото знаеш космите на главата ни. Защото знаеш всичко онова, което е в тялото ни. И ти не стоиш безучастен, Боже. Ти действаш. И ние ти благодарим за Твоето действие в нашия живот. Да бъде благословено името Ти. Амин.